Ju kumtojm
lajmin e mirë. Në vim të paraqitjes Ungjillit sipas Markut, ju kujtojmë se radhën e kaluar kemi folur për fjalinë e parë të këtij libri ku thuhet: Fillimi i Ungjillit Jezu Krishtit birit hyjit. Kemi parë se Ungjilli nuk është libri, por Krishti vetë, ajo që ai shpall, vepron e pson, dhe me gjitha misteri vdekjes dhe ringjalljes së tij. Shën Pali, duke u shkruar Korintësve, e përmbledh Ungjillin në përmbajtjen e tij thelbësore. Po ju bëj ditur Ungjillin që ju kam shpallur, shkruan. Do me thanë se Krishti vdiq për mëkatet tona si pas shkrimeve, e u varros e u ngjall të tretën ditë si pas shkrimeve, dhe ju shfaq kefës dhe të 12-ve. Shkrimet për cilat flet Pali janë shkrimet e shenjta të Izraelit në cilat flitet për Krishtin.
Të kthehemi tek fjalia e parë e librit të Markut. Fillimi i Ungjillit të Jezu Krishtit, birit të hyjit. Kjo fjali në ndihmon të shohim në qendër Krishtin. Ungjilli është i Jezu Krishtit jo vetëm në kuptimin që çfarë gjejmë të shkruar në këtë libër na tregon për të, por madje mbi të gjitha, në kuptimin që është Krishti vetë ai që e realizon dhe e shpall lajmin e mirë. Nëse Krishti vetë e realizon dhe e shpall Ungjillin, lajmin e mirë, Marku dhe Kisha kanë për detyrë ta bëjnë të pranishëm Krishtin me anë të tregimit dhe të kremtimit, duke bërë të mundur kështu që ai të vijojë ta shpall lajmin e mirë në çdo kohë e në çdo vend.
Të vim tani tek emri Jezu Krishti. Duhet sqarojmë se nuk kemi të bëjmë me një emër dhe mbiemër. Jezus është emri përveçëm i birit Marisë nga Nazareti. Ungjilli sipas Mateut dhe ai sipas Lukës na tregojnë se këtë emër u diktoi engjëlli Jozefit dhe Marisë për foshnjën që do të linte. Ajo do të lindë një birë. E ti vërja emrin Jezus, i thot engjëlli Jozefit në tregimin e Mateut, ndërsa Maris në tregimin si pas Lukës i thot, do të ngjizesh e do të lindesh një birë të cilit do t'i vësh emrin Jezus. Jezus, Joshuah në hebraisht, do të thot hy i shpëton. Ky është emri përveçëm i birit hyi të bërë njeri.
Fjala Krisht është përkthimi grek i fjalës hebraike Mashia, që do të thot i vajosur. Izraeli priste njeriun e vajosur nga hyi për të kryer veprën e hyit mes njerëzve. Marku nuk na jep emrin dhe mbiemrin e birit të hyit, por na thot se Jezusi është Krishti, Mesia, i lyeri me vaj për të kryer veprën e hyjit mes njerëzve. Duke thënë se Jezusi është Krishti, ai na tregon se nëse e njohim dhe e ndjekim Jezusin, gjejmë gjithçka që në nevojitet për të përkryer njerëzin ton, gjejmë të vajosurin e hyjit, birin e tij shpëtimtar.